หลังจากศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันได้มีคำสั่งเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2560ว่าประมวลกฎหมายแพ่งที่ระบุให้การแต่งงานต้องกระทำโดยฝ่ายชายและหญิงขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิของคนทุกเพศและประกันเสรีภาพในการแต่งงานและนอกจากนี้ยังตัดสินให้มีการเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายแพ่งในปัจจุบันให้เอื้อต่อการจดทะเบียนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันภายใน2ปีในที่สุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันได้ผ่านกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันทำให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายทั้งนี้รัฐสภาไต้หวันพิจารณาร่างกฎหมาย3ร่างและได้ลงมติเห็นชอบ66-27เพื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับของส.ส.รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งให้สิทธิการแต่งงานเพศเดียวกันมากที่สุดขณะที่อีก2ร่างที่เป็นส.ส.ปีกอนุรักษ์นิยมระบุแค่เพียงความสัมพันธ์ของครอบครัวเพศเดียวกันหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่ได้ใช้คำว่าการสมรสบุคคลเพศเดียวกันถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยควรเดินตามประเทศไต้หวัน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
ใต้โต๊ะนักข่าว
ธรรมชาติครับ
ตึงตังค่ะ
อานาค่ะ
กี้ค่ะ
30ลิขิตฟ้า
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทาง Spotify และ YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ต้นนักข่าวค่ะเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนไพร์หรือเดือนเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศวันนี้พวกเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของขบวนการสิทธิ LGBT หรือกลุ่มหลากหลายทางเพศในประเทศไต้หวันกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมานั่งคุยกับเราด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเอริกเยนลิงเชนมาจากไต้หวันแล้วก็เพื่อนเรียนจบที่จุฬาเรียนปริญญาโท
เรียนจบสาขาอะไรนะครับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แล้ววันนี้มาเมืองไทยมาทำ
วันเสาร์ที่นี้มีใช้หนังไต้หวัน
ใช้8วัน
ใช้8วัน
ซึ่งเป็นเทศกาลหนังไต้หวัน LGBT ในไทยเนาะ
ใช่คร
ับแล้วก็คุณเฉินเนี่ยได้เป็นคิวเรเตอร์ของงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วมีวิธีการเลือกหนังยังไงคะแต่ละเรื่อง
มีคุยเรื่องเลสเบี้ยนแล้วก็คุยมีข้อความแล้วก็มีคุยเรื่องแต่นั้นเพศเดียวกันที่ไต้หวันแล้วก็มีคุยเกย์เพเรนต์พ่อพ่อแม่แม
่ครับฉายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับ
วันที่8เดือนนี้ถึงวันที่15แล้วก็มี Q&A 2วันแล้วก็วันเสาร์นี้มีคุยเรื่อง small talk แล้วก็มีคุยเรื่อง gay parents
ซึ่ง small talk เนี่ยเป็นสารคดีที่ได้รางวัลด้วยใช่ป่ะคะ
ใช่ครับใช่ครับสารคดีคุยเรื่อง lesbian ไม่เป็น lesbian แล้วก็สาวลูกสาวเป็นผู้กำกับแล้วก็เขาก็ถ่ายเรื่องข้อความในข้อความ
อันนี้จะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเราดู small talk แล้วเราก็ชอบมากอันนี้แบบโปรโมทให้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ไม่พยายามจะยัดเยียดความเป็นสิทธิของ LGBT หรือใดๆทั้งสิ้นเลยมันคือแบบชีวิตของผู้หญิงที่เกิดมาในครอบครัวที่แม่เป็น LGBT อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีปมปัญหาอะไรอย่างงี้กันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำหนังของเขาเนี่ยมันทำให้เขาคลี่คลายปมชีวิตเขาได้ที่เขาเคยเผชิญมาตลอดชีวิตเลยอะซึ่งมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันมีพลังมากแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปดูจริงๆค่ะ
วันเสาร์นี้ที่ Warehouse 30จารงกุลถนนจารงกุล
ใช่
ครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมรับชมกันได้นะครับ
แล้วก็วันสุดท้ายมีผู้กำกับไช่หมิงเลี่ยงจากไต้หวัน
ซึ่งก็เป็นผู้กำกับชื่อดังมาก
ใช่ไช่หมิงเลี่ยงแล้วก็ที่อาเลียงฟงเซวันที่15
เทศกาลหนังมันก็ช่วงเวลามันก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่ไต้หวันผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมพอดีนะ
ใช่เป็นประเทศแรกของเอเชียเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะถามคุณเฉินว่าคิดว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ไต้หวันเป็นชาติแรกที่มีสมรสเท่าเทียมในเอเชียครับ
ผมคิดว่าที่ไต้หวันอันนี้เป็นเดี๋ยวแต่ประเทศแต่ไต้หวันถ้าเป็นคุณเล็กเรียกว่าเขาอยากมีสิทธิเท่าเทียมเป็นเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็ตอนนั้นไต้หวันก็ under martial law ก็คุณชื่อฉีจาเวเขาก็เคยติดคุกสมัย80 1980
ข้อสอ1980เนาะ
1980แล้วก็ตรงนั้นเขาก็ติดคุก3เดือนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเกย์เขาอยากแต่งงานกับผู้ชาย
เขาติดคุกเพราะว่าการเป็นเกย์ผิดกฎหมายหรือว่าเพราะว่าประท้วงอะคะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่คิดว่าตรงนั้นก็รัฐบาลก็ conservative มากกว่าปัจจุบันแล้วก็ตั้งแต่ 1990 ไต้หวันเป็น democracy become democracy แล้วก็คุยเรื่องแล้วก็เปิด3คงแล้วก็คุยเรื่องนี้ก็มากขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกในสภามีส.ส.เสนอกฎหมายอนุญาตแต่งงานเพศเดียวกัน
อ๋อก็คือเสนอกฎหมายครั้งแรกตอน10ปีก่อนเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกัน
ใช
่แต่ว่าเพิ่งผ่าน
เมื่อปีนี้
โหทำไมใช้เวลาตั้ง10ปี
เพราะที่ไต้หวันก็มีจริงๆมีหลายคนไม่อยากอนุญาตแต่งงานเพศเดียวกันเพราะเมื่อปีที่แล้วเรามีreferendum
ประชามติ
แล้วก็มากกว่า 50%เพราะว่าไม่อนุญาตในงานเพศเดียวกัน
แต่ว่ากฎหมายก็ผ่านอยู่ดีใช่ไหม
ใช่อ
ันนี้เป็นเพราะว่าศาลแล้วก็ธรรมนูญ
ใช่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสองปีที่แล้วเขาบอกว่าตรงนี้กฎหมายไต้หวันตรงนั้นกฎหมายไต้หวันไม่อนุญาตในงานเพศเดียวกัน is against the spirit of equality and freedom
ขัดกับเจตนารมณ์
ขัดกับเจตนารมณ์หรือหลักการของความเท่าเทียมกันของพลเมือง
ถ้าสมมุติว่า 50% ไม่เห็นด้วยแต่ว่าศาลอนุญาตเนี่ยมันจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมไต้หวันไหมคะ
มีก็มีคนเยอะประท้วงประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแล้วก็พรรค The Democratic Progressive Party DPP
ก็ประท้วงไม่ให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันแบบนี้ใช่ไหม
ครับเขาคิดว่ากฎหมายเขียนว่าแต่งงานต้องเป็นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ครั้งนี้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษกฎหมายพิเศษไม่ใช่เปลี่ยนกฎหมาย civil law เขาเปลี่ยนกฎหมายพิเศษอนุญาตให้แต่งงานเพศเดียวกัน
อ๋อก็คือไม่ใช่เป็นการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ว่าเป็นการร่างกฎหมายใหม
่เพราะว่าสมปีที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าสมปีผ่านแล้วถ้าไม่อนุญาตแต่งงานเพศเดียวกัน you automatically use the civil law
อ๋อก็คือคำสั่งศาลออกมาว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป2ปีแล้วยังไม่มีกฎหมายพิเศษออกมามันกฎหมายจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลย
ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีปัญหาเยอะขึ้นเยอะกว่าแล้วก็รัฐบาลบอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นทุกอย่างก็เหมือนกันก็มีปัญหา
อย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วสังคมไต้หวันก็ยังเป็นอนุรักษ์นิยมยังคอนเซอร์เวทีฟกันอยู
่คิดว่าก็คอนเซอร์เวทีฟอยู่แต่เดี๋ยวแต่เจเนอเรชันพี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเจเนอเรชันก็ไม่เหมือนกับพรรคเพราะว่าพรรคถ้าเป็นกุมินตัง KMT conservative มากกว่าแต่เขาก็มีสสสนับสนุนแต่งงานเพศเดียวกันแล้วก็ DPP ก็มี against
ครับอย่างนี้ LGBT เจอกับปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับเวลาอยู่ในไต้หวัน
อนุญาตแล้วก็มีเรื่อง2เรื่องเป็นคุยมากกว่าเป็น adoption
การรับบุตรบุญธรรม
แล้วก็ที่2เป็นแต่งงานเพศเดียวกันระหว่างต่างประเทศ
oh.
ตรงนี้อนุญาตเท่าเป็นระหว่างคนไต้หวันหรือไต้หวันกับประเทศที่อนุญาตแล้วเช่นนิวซีแลนด์แคนาดาถ้าเป็นคนไต้หวันกับคนนิวซีแลนด์แต่งงานเพศเดียวกันอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนไต้หวันกับคนไทยไม่ได้เพราะว่าไทยยังไม่อนุญาต
คือแปลว่าประเทศของพาร์ทเนอร์ก็จะต้องมีกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันเหมือนกันถึงจะแต่งงานได้ในไต้หวัน
ใช่ครับ
นี่ก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วเวลาไปทำงานหรือไปจ่ายตลาดหรือใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้มีปัญหาอะไรที่เผชิญหรือว่าเป็นข่าวไหมครับ
คิดว่ามี discrimination ในสังคมก็มีแต่กฎหมายเขียนว่า benefit หรืออันนี้ต้องมีเท่าเทียมถ้าตัวนี้แต่งงานเพศเดียวกันในบริษัทเขาบอกว่าอย่าพัก7วันหรือ10วันเพราะอันนี้เป็นกฎหมายเขียนว่าถ้าแต่งงานมีพักวันอยู่ได้มันก็เหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเจอกับการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายมีกลไกอะไรที่จะให้เราไปร้องเรียนได้ไหมอะคะ
มีเรามีกฎหมายกรรมกร labor law เราก็มีกฎหมายเป็นเพศเท่าเทียม gender equality law ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เป็นทำนานถ้า discriminated ก็มี committee appeal ได
้อันนี้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะก็คือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท่านใดถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนะคะสามารถไปร้องเรียนได้ก็คือทำเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการพิจารณาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือว่าวลพ.ซึ่งขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สามารถไปยื่นเรื่องร้องเรียนได้ค่ะ
ทีนี้ย้อนกลับมาถามคำถามนิดนึงคือเราก็เห็นการต่อสู้เรื่องสิทธิLGBT ในไต้หวันเนาะว่าเห็นว่าโหกว่าจะผ่านกฎหมายได้มันใช้เวลาตั้ง10ปีใช่มั้ยครับหรือประชามติรอบล่าสุดก็ไม่ผ่านใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมี discrimination อะไรอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้จะถามนิดนึงในฐานะที่เราเป็นคิวเรเตอร์อยากจะถามว่าภาพยนตร์ LGBT มีบทบาทยังไงกับการผลักดันประเด็นเรื่องนี้มั้ยครับ
หนัง LGBT ก็ใช้ศิลปะทำให้ทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องอะไรพิเศษของทุกคนแต่ถ้าเป็นจากไต้หวันหลายคนก็มี imagine ของประเทศไทยเป็นหลายหนังก็มี LGBT เป็นมีชื่อเสียงเป็นและเห็นสยามสิบสองปีที่แล้ว
ใช่
แล้วตอนนี้ก็มีชื่อเสียงที่ไต้หวัน
ก็คือยังเป็นที่พูดถึงอยู่ในไต้หวันใช
่ใช่ใช่ใช่ครับน้องคิดว่าหนังไต้หวันถ้าเป็นของ LGBT ตั้งแต่สิบปีที่แล้วก็มีเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วก็คิดว่าก็มีทำให้ทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษเน
าะแต่รักแห่งสยามก็ดีนะถ้าพูดถึงในเรื่องของ LGBT representation แต่ว่า
ครั้งนี้ภาพยนตร์ก็ใช้ Blue Gate Crossing 15ปีที่แล้วเป็นเรื่องระวังผู้ชายผู้หญิงกับเลสเบี้ยนที่มัธยม
เห็นแล้วที่เป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมผู้หญิง2คนแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงก็ชอบกัน
อย่างนี้ถามต่อแล้วกันเนาะว่ามีการผลักดันกฎหมายมีการทำประชามติมีการทำภาพยนตร์ LGBT เพื่อผลักดันแบบนี้นอกจากนี้แบบขบวนการ movement นะครับมีวิธีการสู้ในรูปแบบอื่นยังไงบ้างไหมครับ
20ปีที่แล้วไต้หวันมี NGOของ LGBT ทุกปีไต้หวันก็มี gay march demonstration
the ขบวน pride parade
gay parade pride parade ก็เป็นใหญ่ที่สุดในเอเชีย
อันนี้ได้ยินว่าของเมืองไทยก็มีความพยายามจัดกันอยู่แต่ว่า Bangkok pride ไม่สำเร็จมาหลายปีแล้ว
ผมก็คิดว่าก็มีรัฐบาลไต้หวันก็สนับสนุน ก็สนับสนุนให้ตังค์สนับสนุนเรื่องนี้เช่นครั้งนี้เราใช้หนังที่กรุงเทพกระทรวงต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันก็มีทุนให้มาที่นี่ทำเรื่องนี
้แต่ปีที่แล้วก็จัดใช่ไหมคะเทศกาลหนังจัดมากี่ปีแล้วอะคะ
ปีนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งในเอเชียต้องชิงได
้แล้ววางแผนจะไปฉายที่เมืองอื่นอีกไหมคะที่ประเทศอื่นอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แล้วก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ที่ไทยก็คิดว่าโอเคแต่ถ้าไปสิงคโปร์ก็โอเคแต่ถ้าไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียจริงๆก็ผิดกฎหมาย
ยังไม่โอเคที่นู่นทีนี้จะถามต่อว่าโอเคเราทำมาถึงจุดนี้เป็นชาติแรกในเอเชียแล้วคิดว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อครับ
คิดว่าในสังคม discrimination ก็อยู่ที่ไต้หวันคิดว่าอันนี้ต้องจับการศึกษาเมื่อ20ปีก่อนไต้หวันมีการศึกษาไม่ใช่เพศการศึกษา gender ก็ส่งเด็กๆว่าต้องนักเถอทุกคนมี gender attitude พิเศษหรือ gender attitude ทุกอย่างอันนี้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษทำให้ discrimination น้อยลงแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องระวัง generation คิดว่า generation วัยรุ่นนี้ถ้าผ่านสอง20 30ปีจริงๆก็คิดว่าทุกคนก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแล้วที่ไต้หวัน
อ๋อก็คือเหมือนเป็นช่องว่างระหว่างเจเนเรชันถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเก่าแบบก่อนหน้า20ปีที่แล้วขึ้นไปก็จะยังอนุรักษ์นิยมแต่ถ้าเกิดได้รับการสอนจากเมื่อ20ปีลงมาก็จะ liberal อะไรแบบนั้น
ใช่แต่ถ้าเป็นพูดถึงประเทศไทยผมก็คิดว่าอันนี้เป็นสนุกเพราะว่าที่คุณไต้หวันคิดหลายๆคนก็มี image ว่าจริงๆประเทศไทยเป็นเปิด สังคม LGBT มากกว่าที่ไทย
จริงๆรัฐบาลไทยก็พยายามขายภาพว่าเปิดด้วยอะค่ะในเชิงการท่องเที่ยวเพราะว่าก็จะมีแคมเปญแบบ Go Thai Be Free อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมันก็จะเป็นภาพของแบบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักหญิงหรือชายมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยอะมันไม่ได้เปิดขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีอย่างเมื่อต้นปีก็เพิ่งมีเคสว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น trans women นะคะเป็นผู้หญิงข้ามเพศต้องการที่จะแต่งใส่ชุดผู้หญิงแล้วมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเหมือนกัน
เด็กคราวนี้โซใส่ชุดผู้หญิง
ใช่ใช่ก็หลายๆคนก็หวังว่าถ้าขนาดเข้าสภายังทำได้เลยทำไมไปเรียนหนังสือจะทำไม่ได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะพัฒนาไหมอะค่ะแต่ว่าในเชิงสังคมก็จะเรียกว่าสังคมไทยอดทนต่อการมีอยู่ของ LGBT มากกว่าจะยอมรับเพราะว่าอย่างครอบครัวหรือว่าอย่างพ่อแม่ที่มีลูกเป็น LGBT ก็จะชอบพูดว่าลูกจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็พอคือมันจะหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าใครจะเป็นก็ได้แต่ลูกฉันอย่าเป็นนะคือมันจะมีเงื่อนไขตลอดเวลา
ถ้าเราเป็น LGBT แล้วเราไม่เป็นคนดีไม่ได้เหร
อ
ทำไมกูจะต้องเป็นคนดีอะไรอย่างนั้น
มันเหมือนกับอ๋อเพราะว่าเป็น LGBT ก็เลยถือว่าเป็นข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นก็เลยต้องชดใช้ด้วยการเป็นคนดีตรรกะมันประมาณนี้
จริงๆมันก็มีแง่มุมเรื่องสวัสดิการหรือเรื่องการเมืองมันขาดเสถียรภาพในประเทศเราด้วยเนาะนอกจากเรื่อง Go Thai Be Free ซึ่งเป็นแคมเปญในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วอีกแง่มุมนึงที่ประเทศไทยส่งเสริมมาสักพักนึงแล้วก็คือเรื่องการที่ประเทศไทยเป็น Medical Hub แล้วก็พอประเทศไทยเป็น Medical Hub สิ่งอันนึงที่รัฐบาลไทยพยายามโปรโมทก็คือว่าที่เนี่ยเป็นที่LGBT สามารถที่จะมาผ่าตัดแปลงเพศได้ในราคาย่อมเยาใช่ไหมครับอาจจะก็จะมีโรงพยาบาลยันฮีใช่ไหมครับเวลาไปโรงพยาบาลยันฮีก็จะเห็นเลยเป็นภาพโปรโมทว่าที่นี่คือศูนย์กลางของการผ่าตัดแปลงเพศในเซาท์อีสเอเชียหรือในเอเชียอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วมันก็ยังโยงอยู่กับเรื่องระบบสวัสดิการของประเทศไทยโดยรวมเนาะเรื่อง30บาทรักษาทุกโรค Universal Healthcare ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูเรื่องสุขภาวะของคนที่ดูเป็น LGBT เป็นหลักใช่ไหมฮะ
ยังไม่ได้ดูเรื่องของการข้ามเพศด้วยเพราะว่าตอนนี้อย่างการเทคฮอร์โมนมันก็ไม่ครอบคลุมอะค่ะซึ่งอย่างนี้แปลว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะครอบครัวที่สามารถจ่ายเงินกับการเทคฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศได้ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
ใช่หรือดูไปที่เรื่องที่เป็นการเมืองมากๆเลยอย่างเช่นเรื่องระบบเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาก็มีส.ส.ผู้สมัครส.ส. LGBT เนาะชื่อคุณพอลีนงามพริ้ง
ใช่เป็นแคนดิเดตนายกด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้รับเลือกพรรคของเขาไม่ได้ส.ส.เลย
ซึ่งการที่เขาไม่ได้ส.ส.เลยเนี่ยมันก็โยงเกี่ยวกับ 2-3 เรื่องใช่ไหมฮะเรื่อง irregularity ใช่ไหมครับเรื่องความผิดปกติในการเลือกตั้งมีเสียงตกหายไปมั่งล่ะมีบัตรเกินมั่งล่ะอะไรเงี้ยครับหรือว่าการคำนวณส.ส. party list อะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาครับฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับคือระบบการเมืองระบบสวัสดิการอะไรของไทยมันยังไม่มีเสถียรภาพอะฮะมันสิทธิ์ของ LGBTก็เลยถูกบั่นทอนไปด้วย
ซึ่งทำให้เราเกิดคำถามเลยว่าอย่างนี้แปลว่าการที่ไต้หวันมีประชาธิปไตยที่มั่นคงกว่าประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การผลักดันเรื่องสิทธิ์ของ LGBT ประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอะค่ะ
คิดว่าจริงๆประชาธิปไตยมีฟังก์ชันไต้หวันทับอนุญาตแต่งงานเพศเดียวกันอันนี้เป็นทำ30ปีแล้วทำ30ปีมากกว่า30ปีแล้วก็ตั้งแต่1990ก็มีหลายๆคนเปิดเผยว่าเขาเป็นเกย์เขาอยากอนุญาตขออนุญาตแต่งงานเพศเดียวกันแล้วก็10ปีที่แล้วก็คุยเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันในสภาผมคิดว่ามีประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้รัฐบาล more progressive กว่าประชาชน
เพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยก็เลยต้องฟังเสียงประชาชนของทุกกลุ่ม
แล้วก็มีศาลก็มีศาลแล้วก็ศาลก็บอกว่าอันนี้เป็น
ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
ศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันก็เป็นอิสระเป็นองค์กรอิสระจริงๆ
ที่เป็นอิสระจริง
ๆบ้านเราศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็จะยุบพรรคการเมืองอย่างเดียวเน
า
ะ
ใช่มีหน้าที่ยุบพรรคการเมืองและสั่งยุติส.ส.
ถ้าพูดถึงศาลที่คุ้มครองสิทธิ์ LGBT ของบ้านเราน่าจะเป็นศาลปกครองมากกว่าเนาะเพราะว่าช่วงหลายปีก่อนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมี LGBT นี่แหละไปฟ้องศาลปกครองเพราะว่า ประเทศไทยมันมีประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหารด้วยใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่ LGBT จะขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือจะต้องไปเขียนใบใช่ไหมครับบอกว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยไปฟ้องศาลปกครองขอให้มีการเปลี่ยนชื่อเรียก
ใช่แล้วก็เลยได้คำว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมา
ซึ่งก็ยังเป็นคำที่ฟังดูแล้วมีปัญหา
แต่ว่าก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์อยู่ดีเหมือนกับการที่นักศึกษาที่เป็น transgender แล้วจะรับปริญญาก็ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์อันเนี้ยไปยื่นมากับมหาลัยเหมือนกันเพื่อบอกว่าฉันมีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดต้องการแต่งกายเป็นชายหรือเป็นหญิงเพื่อรับปริญญาซึ่งทั้งที่การเป็น transgender มันไม่ได้ถูกจัดให้เป็นความผิดปกติทางจิตตั้งนานแล้วใน ICD เรื่องของการขึ้นศาลปกครองเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วก็มีเคสเหมือนกันนักศึกษาต้องการแต่งตัวตามเพศสภาพไปร้องกับคณะกรรมการวรพ.ตามขั้นตอนทีนี้ก็ขอไม่บอกละกันว่ามหาลัยไหนนะคะมหาลัยไม่ยอมคือวรพ.เนี่ยมีคำสั่งออกมาว่าต้องใส่ได้ต้องทำได้คำสั่งของวรพ.มีผลทางกฎหมายถ้าคุณไม่ทำคุณจะถูกปรับหรือจำคุกมหาลัยไม่ยอมขึ้นศาลปกครองเหมือนกันตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสิน
ฟังอย่างนี้แล้วยังรู้สึกแบบมีจินตนาการสวยงามเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ไหม
จริงๆเป็นพิเศษถ้าเป็นใบเที่ยวที่นี่ก็คิดว่าเอ๊ะมีปันทีก็มีจริงๆเปิดสีลมที่พัทยาทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษหรือเป็นเห็นเพศที่สามหรือเห็นหนัง LGBT ของไทยก็มีทั่วไปจับไต้หวันแล้วก็ที่ไต้หวันก็มีจริงๆมี LGBT เยอะเที่ยวประเทศไทยทุกปีโดยเฉพาะวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็ชอบเที่ยวกรุงเทพคิดว่าถ้าเป็นคนไฮโซที่ไทยก็ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยว่าเขาเป็น LGBT
ในไทยค่อนข้างจะแบบเปิดเผยเป็นเรื่องยากค่ะแต่ว่าที่เปิดเผยอย่างที่บอกว่าถ้าต่างชาติมาเราเห็นชัดก็จะเป็นกระเทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าคนไทยจะคิดว่าถ้าเป็นกระเทยแล้วจะต้องอยู่แต่ในแอเรียตรงนั้นทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดการเลิกปฏิบัติต่างๆเช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคุณครูคนนึงออกมาพูดว่าเขาไปสมัครงานที่ไหนแล้วก็ไม่ได้โรงเรียนไหนก็ไม่รับเขาเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศถึงกับโดนบอกว่าทำไมไม่ไปทำแบบเป็นนางโชว์หรืออะไรอย่างนั้น
แต่ถ้าพูดในแง่ข้อจำกัดอย่างเดียวก็อาจจะฟังดูสิ้นหวังเกินไปเนาะมันก็อาจจะมีแง่ที่มีความหวังเหมือนกันก็คือรักแห่งสยามเมื่อ10ปีก่อนหรือฮอร์โมนล่าสุดใช่ไหมครับที่มีตัวละครเป็นเลสเบี้ยน
ใช่แล้วก็ดังเรื่องมาริลาที่ไปฉายที่เมืองนอกหลายที่เหมือนกัน
ผมคิดว่าถ้ามีคุณมีชื่อเสียงในสังคมเปิดเผยว่าเขาเป็น LGBT ก็มีช่วยกันได้ทุกคนก็รู้จักอันนี้เป็นอะไรไม่มีอะไรพิเศษ
ใช่ครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยมากขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นความก้าวหน้า ในสังคมของเราในระดับหนึ่ง
คืออย่างในวงการเมืองก็มีส.ส.ของอนาคตใหม่เนาะ4คนที่เปิดตัวว่าเป็น LGBT เราก็หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นความหวังอะเพราะว่าถ้าคนที่จะเป็นผู้แทนราษฎรแล้วบอกว่าสามารถเปิดตัวได้แล้วได้เป็นส.ส.ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สำคัญ
ครับก็เราก็หวังว่าเราจะเป็นประเทศที่2ในเอเชียเนาะ
จริงๆเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยของไทยก็ทำมาประมาณ 5-6 ปีได้แล้วก็ปีที่แล้วจริงๆก็มีการร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วซึ่งตัวกฎหมายอันเนี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันมีสิทธิ์บางอย่างที่ไม่ได้ให้ก็คือเรื่องรับบุตรบุญธรรมเหมือนกันแล้วก็เรื่องให้วีซ่าคู่สมรสกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราไม่มีรัฐสภาเนาะเรามีสนช.กฎหมายอันเนี้ยมันขึ้นไปติดอยู่ที่สนช.แล้วซึ่งสนช.อ่ะมัวแต่ไปผ่านพ.ร.บ.ไซเบอร์พ.ร.บ.ข่าวกรองอะไรต่างๆเหล่านี้กฎหมายว่าด้วยการสมรสเท่าเทียมก็เลยหายไปตอนนี้ก็นักกิจกรรมเขาก็เลยมองกันว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราได้อะไรมาภายใต้รัฐบาลทหารมันก็ไม่งามอยู่แล้วถ้าเรามีรัฐบาลใหม่ได้เมื่อไหร่ก็จะผลักดันเรื่องนี้กันต่อก็อาจจะได้ร่างกฎหมายใหม่ด้วย
แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลทหารอยู่นะ
เลยก็ใช่ก็เขาบอกว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหม
คือก็ต้องดูกันต่อไป
ก็ต้องดูกันต่อไปคือมันยังไม่จบ
แต่วง LGBT ของไทยคิดว่าอนุญาตแต่งงานเพศเดียวกัน3คำไหม
คือจริงๆแล้วตอนนี้ movement ในไทยอะค่ะมันจะมีคนที่ผลักเรื่องกฎหมายพิเศษเนาะเรียกว่าพรบคู่ชีวิตกับคนที่ผลักเรื่องให้แก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148ก็คือแก้ civil code เรื่องแต่งงานแต่ว่ามันมีอาจารย์คนนึงเคยเล่าให้เราฟังว่าคนที่เป็นคู่ LGBT จริงๆอะค่ะเขาไม่ได้สนใจว่าจะได้สิทธิ์สมรสเท่าเทียมมาด้วยวิธีไหนเขาบอกว่าจะแก้กฎหมายหรือจะร่างกฎหมายใหม่ก็ได้เอามาเถอะเพราะว่าตอนเนี้ยคู่ LGBT ไม่มีอะไรรับรองการใช้ชีวิตร่วมกันของเขาเลยถ้าเกิดว่าคนนึงเข้าโรงพยาบาลคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เซ็นเอกสารไม่ได้หรือว่าถ้าเขารับเด็กมาเลี้ยงมันจะต้องเป็นการรับแบบบุคคลรับคนเดียวเมื่อเร็วๆนี้เราก็เห็นบทสัมภาษณ์ของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เป็นลูกสาวของแม่สองคนเขาเป็นลูกบุญธรรมอะค่ะแล้วน้องก็บอกว่าเหมือนกับน้องพูดว่าถ้าแม่คนนึงของหนูตายไปหนูจะไม่ใช่ลูกของแม่อีกคนเพราะกฎหมายไม่ได้รับรองมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้น LGBT ไทยก็เลยต้องการสิทธิ์ในการสมรสเพื่อให้ครอบครัวของเขามันได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมายอะค่ะ
ก็ต้องดูต่อไปเนาะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะ
ใช่ okay. ต้องฝ่ามรสุมทางการเมืองกันไปได้ให้ได้ก่อน
วันนี้ก็ขอบคุณคุณอีลิกเฉินมากนะครับที่มาคุยกันเรื่อง LGBT ในวันนี้นะครับพูดเป็นภาษาจีนนิดนึงแล้วกันเนาะเขินเกาซิงเกิลชื่อหนีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการใต้โต๊ะนักข่าวนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ค่ะสวัสดี
ครับ